Здравейте, честит! Да започнем с ГЕРБ, които победиха на изборите и се първа политическа сила. Предстоим да взимат мандат за съставяне на правителство. Още от конституирането на това народно събрание, лидера на партията Бойко Борисов се държи по отношение на ППДБ точно така, както се отнася младият Вертер към своята любима Лоте. Подобно на прословутия герой на Гьоте, Борисов обикаля обекта на чувствата си, т.е. ППДБ, и той им обяснява колко много ги харесва, как не може да живее без тях, т.е. не може да управлява без тях. Обаче в друг момент, на следващия момент, направо почва да им се сърди или направо им се гневи, задето не отговарят на чувствата му. Абе, направо си гледаме актуализирана версия на страданията на младия Вертер и изпълнената с драматизъм игра на Борисов, която си е за Оскар. Политически некоректно. Що се отнася до втората политическа сила в парламента, при тях емоциите също доста често надделяват над разума. Тази коалиция ми напомня на едно друго класическо литературно произведение – Странния случай с доктор Джекил и мистър Хайд. Част от хората в коалицията се държат точно като благоразумния доктор Джекил. Те са отговорни, рационални и призовават за компромиси. Друга част обаче са като мистър Хайд, т.е. можеш да очакваш да извършат и най-безумни действия. Тук само ще напомня, че героите от прословутото произведение на Робърт Луис Стивенсън, доктор Джекил и мистър Хайд, всъщност са един и същи човек. И тези двамата отдавна са се превърнали в класически пример за раздвоение на личността. Именно подобно раздвоение наблюдаваме при коалицията ППДБ. Уж са едно, ама всъщност не са. Едните за нищо на света не дават да се издума и дума за нещо общо с ГЕРБ, а другите много искат да си играят с Борисов, ама ги е срам да си признаят този фантазъм. Политически некоректно. Разбира се, ГЕРБ много умело разпалва това раздвоение от своите политически партньори или са опоненти ли са, аз вече не знам. Освен в ролята на младия Вертер, герберите постоянно влизат и в ролята на Яго от трагедията на Шекспир Отело. Напомням, че този класически злодей направи всичко възможно, за да скара Отело с съпругата му Дездемона. В резултат на козните на Яго, Отело повярва, че неговата любима му изневерява, след което директно си я удуши. Психопатология от всякъде, както споделих още в началото. Искрено се надявам да не се стига до подобни крайности в отношенията на ПП с ДБ. Макар че, ако от ГЕРБ продължат да повтарят колко харесват Христо Иванов, как той държал златното ключе за управлението и изобщо какъв прекрасен политик бил, за разлика от ония двамата там Киро и Асен, никак няма да се изненадем, ако в коалицията на добрите сили се стигне и до някои не толкова добри действия. Казано политически некоректно, може да се стигне до действия, характерни за пациенти, при които се наблюдават остри психотични разстройства. Политически некоректно. Естествено, не е задължително да описваме постъпките на политическите актьори с термини от областта на психопатологията. Напълно възможно е тези лица да са движени от банално сметкаджийство или още по-банална глупост. Каквато и да е истината обаче, ясно е едно. Повечето от играчите на политическата сцена страдат от тежки дефицити. Простичко казано, нямат нужния интелектуален потенциал, за да се справят с огромните предизвикателства пред страната ни. Мислят си, че е достатъчно да повтарят какви са непоколебими защитници на евроатлантическите ценности, за да не обръщаме внимание на цялата им несъстоятелност. Само че тази нефелност е толкова очевадна, че няма как да остане скрит. Ето защо никой не бива да се очудва, че много българи се доверяват на партии и политици, които се противопоставят на официозното говорене и поведение. Когато е обществена тайна, че най-важните решения за бъдещето на страната се вземат в посолствата на партньорски държави, е съвсем нормално хората да се насочват към партии, които защитават българските интереси, а не тези на чужди сили. Политически некоректно. Както ви казах преди малко, доктор Цветислава Гълъбова, директорката на психиатричната болница Свети Иван Рилски е наш гост. Здравей, добре дошла. Радвам се, че си ни на гости.
Здравей, добре заварила. Съвсем искрено ще кажа, че в Всяка, винаги, когато гостувам в Националното радио, се чувствам като у дома си, уютно.
Много е хубаво това. Разбира се, основно ще говорим днес за политическите психопатологии на български терен, но ми се ще да започнем с нещо друго, което е не по-малко важно. То е трагично, разбира се, това, което се случи в Сърбия през последните дни, тези масови убийства. Какво говорят те за състоянието на днешния свят? Не е просто за състоянието на Сърбия или тук на Балканския полуостров, а изобщо за състоянието на света.
Говорят много-много тревожни неща. Мен лично изключително много ме притеснява тази, ще я нарека политически некоректно, американизация на обществените отношения. Казвам американизация, защото ние сме свикнали, за съжаление, това да се случва там. Често от началото на годината, може би, станаха 200 тези случаи. Но ето, че това се случи при нас, у съседите. При хора, които са с нашия бит, с нашата душевност, с нашия менталитет, балканци хора. И изведнъж се случва тази трагедия, която е маркер за много сериозни проблеми в обществото. Защо и как едно 13-годишно дете взема оръжие и отива по списък да убива? Защо и как един лекар води сина си на стрелбище? Не го води да карат колело, не ритат, не го води даже в някъде да го учи на, примерно, на някакви модерни игри, а го води в стрелбище. И това е лекар. Какво се случва в едно семейство, за да израсне агресивно дете, което било с висок интелект, било с много висок успех в училище? Защо хората не правят разлика между рационален, емоционален, социален интелект? Защо емоционалния и социалния интелект у нас паднаха толкова ниско? Това са неща, свързани с моралните ценности. Защо заменихме християнските ценности с едни други ценности? Защо се различават? Защо тях ги издигнахме в култ? Много-много тревожни неща стават по така наречения цивилизован свят. И това е много страшно. Защото на хоризонта май се задава залеза на нашата цивилизация.
Въпросът е какво ще замени тази цивилизация? Какво ще дойде след нея?
Вероятно пак ще започнем от нулата. От бульона, в който се е зародил живота.
Първичния
бульон, ако продължаваме по този начин, а няма изгледи да не продължаваме. Защото индивидуализма и потреблението са издигнати в култ. Вече не се говори за духовност. У нас специално, а и сега покрай войната видяхме, че това се случи в цяла Европа, се зачерпват достиженията на културни дейци само защото те представляват една нация.
Другото, което, разбира се, то е свързано и с агресивността, и с вече все по-силното неприемане на различното виждане. Тоест, след като ти не изповядваш официозната гледна точка, тази, която се налага от официозните медии, от официозните говорители, моментално става твоето превръщане във враг.
Да, биваш етикетиран като буркан и захвърлен в мазето. И това е наистина много, много, много притеснително, много тревожно. Тази тенденция отчетливо започна да набира скорост по време на пандемията. Всички хора, които си позволяваха лукса да мислят различно от общоналоженото, не дай си Боже пък да действат, или пък не си правеха снимки как си слагат ваксина, и казвам го като човек, който се е вакцинирал, между другото. Всеки опит на някой да мисли по различен начин или да го казва, беше моментално хвърлен в с някакъв етикет, захвърлен, обявяван за враг, за човек, който иска да убие другите, защото не мисли, защото е егоист и така нататък. След това, когато започна войната, същото се случи и с позицията по войната. На всички инакомислещи им се казваше, че те са путинисти, путлеристи, даже една твоя колежка, водеща на публицистично предаване, го каза, което е маркер. Тази изтървана дума е маркер, че в нейния речник тя е в оборот.
А най-безумното е, че ако кажеш в момента, че ти искаш да има мир, просто не искаш да има война, казва, знаеш, ти защитаваш Русия. Да. Тоест, ако ти кажеш, аз не искам да умират хора, не искам да се изпращат оръжия, да се стрелят, да загиват хора, ти кажеш, не, ти си за Путин. И значи, за да докажа, че не съм за Путин, трябва да кажа да продължава войната. Нека да продължава, нека да има оръжие, нека изглежда. Да гърмят бомби и всичко останало.
Никога не се задаваха в най-масовите предавания, може би не си позволяваш да задаваш такива въпроси, но другите не си позволяват да задават въпроси на своите събеседници от типа на какви са корените на тази война. Войната е едно отвратително социално явление. Както и масовата стрелба е отвратително социално явление. И като социални явления, при това отвратителни, те имат много дълбоки корени и са многофакторно обусловени. И ако тези фактори, които са довели в съвкупност до проявата на едно или друго социално явление, не бъдат изследвани и не се работи върху тяхното отстраняване, шансовете това явление да се развива, да се мултиплицира, да добива все повече гражданственост, че даже да бъде и положително оценено, знаем за прозореца на Овертон, тези шансове растат неимоверно.
Отговора на този въпрос, който ти задаваш, официозните говорители си го имат естествено. Просто Путин се е събудил една сутрин не в настроение и си казал, що не взема да нападна тая Украйна, че нещо не ме кефи. И така е започнала войната. Това е причината. Добре, хайде сега да се съсредоточим тук върху нашите неща. Върху тук политическата психопатология. Нали? Сега кажи ми, доктор Гълъбова, представители на кои партии най-много приличат на хора с психически разстройства? Ти като специалист какво би казал?
Сега започвам с уточнението, че говорим метафорично.
Метафорично, разбира се.
За който не е разбрал, няма да си позволя лукса да диагностицирам. Слава Богу, говорим за психически здрави хора, които нямат психози.
Поне видимо.
Така... Не, нямат психози.
Добре.
Че имат личностови разстройства, мисля, че е видно, но нямат психози. Слушах твоите встъпителни слова, си дадох сметка, че ти като за не специалист доста добре си се ориентирал в дебрите на психопатологията. ГЕРБ имат едно наистина биполярно поведение. От единия в другия полюс без светла
любов
фаза, алтернантно превключват от едната в другата фаза. Като, разбира се, затова много им помагат техните опоненти, другари, не знам как да ги нарека, защото...
И там двойнствена историята.
Там е двойнствена, но там е двойнствена вътре в самите тях, докато ГЕРБ са монолитни в биполярността си, другите са шизофренно биполярни, защото наистина едната половина... не знае или не иска да знае какво прави другата, или пък точно знаеки какво прави другата, предприема действия без да мисли, че може да навреди на цялото. Така че тези две партии представляват водещата в психиатрията психопатология. Говорим за най-тежките заболявания. Това са биполярното афективно разстройство и шизофренната психоза. БСП може би са от това смесеното шизоафективно разстройство. Те са достатъчно малки и трябва от време на време
Все по-малки стават някакси. Което не е добре.
Не е добре никак. Никак не е добре, но за това БСП няма вина, имам преди членската маса и симпатизантите. Конкретно ръководството, виновниците си имат имена, но това е друга тема. Сега се замислям Възраждане, къде мога да ги сложа.
Те нарастват, за разлика от БСП, която пада, Възрастване качва.
Те нарастват и нарастват като един упорит и целеустремен тинейджър, който не приема абсолютно никакви съвети за своето поведение. Има си някаква цел, гони си целта и това, че някой отстрани казва, ама виж какво ще си разбиеш главата, не ги спира. Но за мен лично това е проблем. Това е проблем, защото чак пък толкова никаква диалогичност. Поне на видимо ниво. Сега не знаем какво става в кулоарите на
парламентарния апартамент никога не можем да сме сигурни какво се случва.
На видимо ниво те показват една изключителна недиалогичност, изключителна ригидност в поведението, която за удобство я наричат принципност. Но не съм сигурна, че са принципи.
Знаеш ли аз как си го обяснявам? Тук излизам от твоята сфера на психопатологията, защото, както ти каза, не съм и специалист. По-скоро това е съзнателно поведение, опитвайки се да привлечеш гласовете на мнозинството от хората, които са разочаровани от всички.
Да?
Тоест, мнозинството българи не харесват всички политически партии. Без значение леви, десни, ГЕРБ, ПП и така нататък. И Възраждане съвсем естествено се опитва да привлече тези хора и за това действа така. За това действа срещу всички и казва: вие всички сте, не ме интересувате, не искам да се съобразявам с вас. И така започват
така
да бъдат харесвани от мнозинството. Така, връщаме се към психопатологията. Манията за величие или комплекса за малоценност движи политическите актьори? Кое от двете е по-силно? Или двете в някаква равномерна степен?
В много голяма степен може тези две неща да бъдат разглеждани като двете лица, двете страни на една и съща монета. Много често хората, които имат комплекси, демонстрират самочувствие, демонстрират самоувереност, даже самонадеяност, но дълбоко в себе си са хора, които те затова понякога са и агресивни, защото са всъщност са дълбоко неуверени, имат много сериозни комплекси. Нашите политици, говорим за парламентаристите ни, доколко са политици е съвсем отделен въпрос, но
по название са такива.
Както ти отбеляза в встъпителните си думи, има доста дефицити. Доста дефицити при някои са видими интелектуални, в смисъл, че не достигат нивото, за което претендират, че имат, макар да имат там някакви дипломиценци, така нататък, но имат много сериозни дефицити по отношение на емоционалния и социалния интелект и много сериозни дефицити по отношение на морала. Тези хора вече повече от месец разиграват едно театро. Не театър, не цирк, защото това са сериозни изкуства. Едно театро. Аз имам неусещане, дълбокото убеждение, че те са се договорили за нещо. Дали да има избори, дали да има правителство, не мога да кажа, но са се договорили за нещо.
И това, всичко това сега е само
сега. Сега всичко това е едно представление. Те не са добри актьори. Едно представление, което обаче ни струва адски скъпо. Чисто финансово ни струва скъпо, времево ни струва скъпо и като перспектива и хоризонт ни струва много, много скъпо, но те изобщо не се интересуват от нас. Това е факт. Видяхме го и в предните къси парламенти, кои са им приоритетите, за които те непрекъснато говорят. Виждаме го и сега. Те са се разбрали за нещо, договорили са се за нещо. И сега ни представят това театро, че видиш ли, водили преговори, ама не водили преговори, ама кой бил засегнат, ама кой бил арогантен. И за мен най-лошото от цялата тази ситуация, която се случи, се развива в последните две години, е, че един Бойко Борисов, една Десислава Атанасова, една Деница Сачева, да ме простят тези, които пропускам от ГЕРБ, се оказват политици от виша клас. Докъде достигнахме?
Е така.
Докъде достигнахме? Едни семпли хора, наистина семпли, поведенчески, интелектуално и така нататък, да бъдат политици от клас. А всъщност Борисов ми прилича на един питон, който се увива и в един момент ще направи штрак и ще задуши жертвата си.
А на мен пък ми прилича на от тези кобри, дето хипнотизират заека.
Да.
Нали, ППДБ са заека и Борисов, като ги погледне така и те застават и вече ни добър ниво пълни стом, само имат така в съгласие. Обаче, доктор Гълъбов, ти също си политик. Нали така? Да не забравяме.
Да кажем, да.
Част си от левицата, тази коалиция, която не успя да влезе в парламента. Що не успяхте да влезете в парламент? Уж редица социологически агенции ви даваха да, над 4%, да. Изведнъж 2% и колко беше.
Се оказа, че са ни къпали да. Сладка вода.
Абсолютно, ма те ви излъгаха направо тия агенции, според мен.
Не, аз не мисля, че причината е в тях. Аз смятам, че причината си е в нас. Имаше обективни, имаше и субективни причини. Обективната причина, без да звучи като извинение, е, че ние бяхме за много малко време на терена. По съвсем разбираеми съображения чакахме да мине конгреса на БСП, да получим отговор от тях, който знаехме, че ще е отрицателен за съвместно за сътрудничество, но решихме да бъдем до край коректни, направихме го и всъщност излязахме на терена на 13-14 февруари, изборите бяха на 2 април, това е изключително малко време. На второ място, мисля, че и съм убедена, че много хора се объркаха, водени от това, че стандартно и в разговорни език и в публичното пространство, като се каже левица, се има предвид БСП.
Мислиш, че вместо да гласуват за вас, са гласували
да,
за БСП?
Да, и такива, и те не са малко. И на трето място, разбира се, видяхме какво се случи с самото гласуване и с протоколите. Аз не знам дали някоя политическа сила може да бъде наистина сигурна, че е получила толкова гласове.
Добре, а ваши лични грешки отчиташ ли?
Разбира се. Разбира се, че отчитам. Имаме лични грешки. Те са свързани с характеровите особености на всеки от нас и че не можахме да ги напаснем в хода на кампанията. Беше много малко времето, имаше така... някои по-изявени характеристики, които трябваше всеки от нас да овладее, да поприбере малко. Стиковането не се получи до край добре.
Толкова силни жени на едно място, малко трудно ще се стиковат. Ти, Таня Дончева, Майя Манолова, как да стиковаш тая енергия?
Затова на следващия път вече ще знаем. Именно защото сме силни, интелигентни и житейски опитни, аз политически опит нямам, но те имат и много голям политически опит, но пък моят професионален опит ми помага в общуването с хора, всякакви хора, следващия път ще ни се получи.
Твърдо ли си решила да останеш на това поприще политическото? Защото съм те слушал да казваш, че така ти е много добре, когато си извън политиката, да. Можеш да даваш всякакви оценки, съвети и така, докато вече като влезеш в политиката става по-друго.
Става по-друго, но пък точно от малкото ми пребиваване на този терен, се убедих, че имам бъдеще там, но не бъдеще да се обогатявам. Аз отдавна съм достигнала материалното ниво, което искам, което ми е напълно достатъчно. Ама напълно. Но искам да направя всичко възможно, да променя нещата към по-добро и така, че аз и моето поколение да се превърнем жалони по пътя на нашите деца и внуци. Те да, за тях да бъдем пример, който те да следват, а не от който да ги срам. От това, което видях на този терен, разбрах, че има много работа там. И точно професионалните ми качества ще ми помогнат. И да, искам. Искам да се занимавам с това и смятам, че ще бъда полезна и че мога да направя много в тази, на това поле. Най-малкото, което мога да направя, е да покажа, че в политиката може да има друг тон, друг речник, друго поведение, че може човек да запази достоинството си и да бъде диалогичен, може да казва спокойно аз мисля и да се аргументира с логически, риторически, исторически и всякакви други аргументи, без да етикетира и да слуша спокойно своя опонент, без да го обявява за враг.
А имате ли амбицията, имам предвид вашата коалиция Левицата, да измести БСП в лявото пространство, т.е. вие да се превърнете в основна формация в лявото пространство?
Ние имахме и все още имаме намерение да обединим лявото. Но разбира се, с това ръководство на БСП сме наясно, че няма как да се случи. Това е невъзможно. Но се надяваме в дългосрочен план лявото да се обедини, защото всяко общество, всяка държава има нужда от силно ляво и силно дясно. а не раздробено ляво и раздробено дясно. И виждаме, че такива или онакива добрите сили се обединяват. Какво се получава е отделен въпрос, но може би и те ще си научат урока. Но имаме намерение да станем силната лява формация, с или без БСП, това ще покаже само времето.
Психиатрите къде се насочват в политиката? По-скоро в ляво или по-скоро в дясно? Или няма такава директна връзка между двете?
Не мисля, че има директна връзка. Другия психиатър, който знам, че беше на политическия терен, е доктор Николай Михайлов. Той е един изключително ерудиран човек.
И отдавна напусна политическия терен.
Да. И отдавна напусна, може би точно поради това го напусна. Той беше в дясната половина на политическия спектър. Аз съм в лявата. Колко време ще остана, не зная. Но по повод на това, което ме попита, сега се сещам, че в началото на кампанията, когато твои колеги ме питаха защо точно лявото и така, и аз отговарях, че естеството на моята професия предполага да съм ляв човек, имайки предвид, даже съм го и обяснявала това, че психично болните хора в България са стигматизирани, низвергнати извън социалния борд, и много често психиатрите сме техните защитници, защото и обществото не ги приема, нерядко не ги приемат и техните близки, и това съвсем естествено, извън факта, че по принцип съм ляв човек по рождение или не знам как така съм се формирала, съвсем естествено е да бъда с такава политическа ориентация, което, разбира се, веднага от някои публични фигури от дясното пространство стана повод за много просташки и елементарни заигравки с професията ми, с подигравки за политическата ми ориентация през моята професионална ангажираност, което е директна обида към хората с психични болести.
В политиката е така. Трябва да ако ще оставаш в политиката, трябва да свикваш, че така се играе на този терен. Факт.
Така е, но заигравките и обидите през лично име, чела съм и за теб, за твоето фамилно име, през моето фамилно име един известен политически анализатор Стойчев, който преподава в Софийския университет, беше нарекал психиатричната болница, която ръководя, Галабарник. Нали, Буля Цветска не ме засегна толкова, но Галабарник ме засегна определено. Ето това искам да покажа, че в политиката може да се говори и да се действа по различен начин, който съхранява и личното достоинство, и достоинството на човека срещу теб.
Дай Боже да е така. Наистина много ти благодаря за този разговор, доктор Цветислава Гълъбова.
Политически некоректно. Петър Волгин.
Днес разговаряме по темата. Кой според вас би носил най-голяма отговорност, ако правителството, ако парламентът не успее да състави, да излъчи правителство? Коя от всичките партии, които сега се занимават с тази важна дейност, разбира се, може да коментирате и всички останали важни, съществени теми от политическия живот в България и извън България. Малко мнение сега ще ви прочета от нашата страница в Фейсбук, Политически некоректно. Людмила Стоянова: правителство ще има, ще се договорят, както се договориха за избора на председател на ротационен принцип, макар че такова чудо няма в Конституцията, ще договорят постове и порции. Трябва да има промени, предлага госпожа Стоянова, в избирателния кодекс и за легитимни избори да се признават тези с 51% участие на избирателите. Така Юлиан Тинев: основният проблем в България е, че никой не носи отговорност, особено в политическия живот. Оттам тя се предава и в други сфери на нашето общество. Калин Константинов: след поредния провал да се състави правителство, отново ще започнат взаимни обвинения, но нито една партия няма да понесе толкова големи последствия, колкото ако сключи безпринципна коалиция, само за да бъде сформиран кабинет.
Политически некоректно.
Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Честит празник.
Честит празник.
За съжаление, този празник вече не е български. И защо го казвам това? Да. Казвам го, защото днеска на площада газеха чужди ботуши, освен българските. и го казвам така грубо, защото просто съм много ядосана. Това в историята на България не се е случвало никога на военен парад, на празник на българската армия и храбростта на българската армия да газят чужди бутуши с чуждо знаме.
А какво имате предвид конкретно?
Този чужд батальон, италианско командване с някакви чуждоземни войници. Ма, добре, ние сме съюзници.
Ние сме съюзници, партньори.
Първо никой не ме е питал дали ги искам като партньори. И не само мен, още 99% от българите никой не ги е питал, както и да е. Това не се е случвало дори по време на Варшавския договор, когато бяхме верни на друга страна. Това не са си го позволявали никога, никой. Да не говорим за тия глупости, дето ги говореха тия генерали български ушким. Просто нямам думи, възмутена съм до мозъка на костите.
А я кажете сега за парламента какво мислите. Ще успее ли да излъчи правителство или всичко е умряла работа?
Това не е парламент. Нито е народно събрание.
Е, номинално е.
Така му казват. Това е една психиатрична болница. Или психиатрично учреждение. Много добре бяхте избрали госта си днеска. Това е една лудница. И единствените, които ще спечелят от лудост, са българите и Възраждане. Мое мнение. И дано да стане така. Аз се моля за това. Не знам какво да кажа. Просто...
Ами добре, разбирам ви. Благодаря ви. Всичко добро ви желая. Добър ден.
Добър ден, здравейте, господин Волгин.
Здравейте. Чуваме се, честит празник.
Честит празник на вас, на вашите слушатели, на цяла България. Иван Минчев, ще казвам, предполагам, че ще ми дадете пак тези две минути чувств, които ми давате обикновено.
Добре.
Супер, окей. Първо да ви поздравя, не се шегувам, сериозно говоря, че думата большинството в прещи късиста е заменили с мнозинството. Вижте откъде ви почнах.
Сега. Няма лошо.
Защо? Моля?
Казвам, че няма лошо.
Няма лошо.
Има свобода.
Затова казвам откровенно, ви поздравявам за корекцията.
Mm-hmm.
За речовата, за езиковата корекция, не ви правя четка комплимент. Това са подробности. Сега, да ви отговоря първо директно на въпроса, да. И ще се обоснува, ще докажа това, че кой е виновен за това, че няма да има правителство. Предполагам, или толкова стане, ще бъде рехаво, неустойчиво, не с много време на дълъг мандат. Народът е виновен, господин Волгин, защото малко историческа подробност.
Така.
След 9 септември 1944-та едни хора, в края ще ги назовя, направиха Народния съд и избиха Цвета на България. След това тези хора в концлагери хвърляха живи българи, християни, християнина, уби християнина, живи на прасетата в Белене ги хвърляха да ги разкъсват прасетата, защото са техни опоненти, потърпевшите. След това тези хора, господин Волгин, премълчаха Чернобилската криза. Аз съм татко на чернобилско бебе. Моя син се роди 87-ма година на 10 април. Няма да говоря за трагедиите, които трагедии, множествено число го казвам, които съм изживял. И тези хора премълчаха Чернобилската криза, за да бъдат суверени, за да бъдат заедно с уния хора, които ни покровителстваха.
Само направете връзката, с днешния ден и съставянето на правителство.
Ами връзката е тази, че народа, въпреки всички тези неща, гласува пак за тях. Народа гласува за тези, които вкараха, промяната ни вкараха за 45-50 милиарда евро за...
Какво общо има? Като... Какво общо има продължаваме промяната? Продължаваме промяната и ГЕРБ. Какво общо имат с Чернобил, пък да не говорим за лагерите от преди 50 години?
Ами това, че народа гласува и за тях, това е общо, че народа не знае как да гласува. Продължаваме промяната за една седмица и изхарчиха 9 милиарда евро.
Това е друго сега.
Евро е някаква огромна сума и народа пак отиде да гласува за тях. Виновен за всичко ще е За всичко е виновен тези, които не знаят как да гласуват.
Е, добре, благодаря ви, макар че така малко прекалено обобщаващо звучи това обвинение. Нали, когато има вина, тя е конкретна, нали, конкретни хора. Не можем да кажем, поне аз така си мисля, че виновен е народа или виновни са американците или руснаците или англичаните. Винаги трябва да има конкретни хора, които да носят вината. Благодаря и нататък. Добър ден.
Добре.
Заповядайте.
Ами, а не, тук в българите нещо сме като вечен слугинаж. Употреба, от който ни дойде голям брат от някъде, където и... Аз съм гледал документален филм за нашите земеделци, които са избягали след 44-та на Запад.
Mm-hmm.
И там вече възрастни хора, 80-90 годишни, как се погребват един други. Вечно са били охрана на базите на, на щатите в Федерална република Германия. После, нали, тук побяхме в Кербала, там коалиция на желаящи.
Да, пак бяхме част. Да.
Охрана, пак понесохме жертви. Понеже съм бил в едно село Каменец, тук имаше летище, тук е руски ботуш, марширувал здраво, обаче той гледа момчето руснак с ботуш. Аз за пръв път осай на филмите съм виждал на живо ботуш.
Mm-hmm.
Обикновено бяхме с някакви кубинки, там или по-тежки цинтове. Те обаче те гледаха над мен, но те бяха като така привилегировани империалисти.
Големия брат, да.
И то сега днеска, то до утре ония, капа нямаме едни политици, дето да замислят за България, като Стамболов, така да...
Ето, като казвате за политици...
Не вие, дали да си гледаме нашото. Аз искам да кажа за нашите политици. Нашите.
Да, и освен това, смятате ли, че нашите политици, сега ето точно тези, които са в парламента, ще успеят да съставят правителство или за пореден път няма да успеят? Как оценявате шансовете?
Ама тя инерцията е взета. Но аз искам да кажа, че те са за употреба. Те са за здрава употреба и това в сексуален аспект.
В какъв смисъл? Не ви разбрах. Дали ме чувате? Или не ме чувате? Може би пропадна тази връзка. Добре. Добър ден. Да, заповядайте.
Добър ден, Никола Киримов от Хайрин Врача.
Да, господин Киримов.
Слушам ви с радост и се радвам всеки път, когато може да има такова предаване публицистично, защото, да ви кажа честно, аз не гледам телевизия от 2013 година, както свалих антените от покривите и не съжалявам. Слушам Хоризонт и Радио Види, но искам да ви кажа, че това е радост за мен, защото мога да се насладя, че обаждат се различни хора и няма кой да ги притеснява.
Да.
За прокурора главния.
Да.
Значи, преди месец и половина два съобщиха, нали, дадаха по радиото, че флашки там, кой кого заплашвал. Аз още тогава разбрах, че това е една подготовка на населението, на народа, на аудиторията да чуят нещо.
Да.
И това нещо беше една подготовка за днеша, за преди на 1 май, нали,
да.
Той е псевдоатентат. И още в първата минута, след като съобщиха за това нещо, аз разбрах, че това е измама, това е просто една фалшива такава фалшив атентат и така нататък.
А каква е целта според вас на цялото упражнение?
И другото, ще продължа пак.
Да.
Значи, сменил си маршрута. След това казаха, че си сменил колата. Ами всички тези неща, като ги подрежиш, от преди два месеца казаха, че щели да го трепят. На 1 май казаха, че атентат. И веднага разбрах, че това е някаква фоза. Значи сменил си маршрута, сменил си и колата.
Е, а каква според вас е целта, ако приемем, че това е постановка, както вие казвате, каква би могла да бъде целта на една такава постановка?
Ами, за да го съжалят хората и да почнат да му вярват.
Mm-hmm.
Това е. Но сега за това, което за парламент, а не за правителство. Според мене няма да се случат нещата някъде към 80%, може би 85% дава шанс да се състои правителство, защото все пак ДПС, БСП ще решат, нали, там помежду си. Но искам да кажа друго. Човек трябва да познава доброто, за да прецени кое е злото.
Mm-hmm.
Аз като християнин, като човек, който Бог е призвал да му служи, аз съм Божий служител, Значи, искам да ви кажа, че човек трябва да познава доброто, за да прецени кое е зло. Днеска никой не познава доброто. Значи, то много са свещениците. Да. Дори днеска, на 6 май, в Перник се кланят на една мърша там, на една ръка. Да ма прости Бог,
а, това ако са съгрешил,
но това е престъпление, защото Библията казва да не се кланяте на твърца,
а на твореца. Светите мощи, така църквата ги почита и хората за това се кланят, нали?
Ето, според канона на Библията, който е признат от 66 Божии книги, това е съвършено мерзост.
И църквата казва
и така, че трябва човек да познава доброто, за да прецени кое е злото. Днеска злото е бълва от всякъде. Значи, дяволът, както в книгата на праведния Йов, казва, че обикаля земята и търси кого да погълне.
Ама така е, то с дявола са много деликатни нещата, защото понякога дяволът изглежда абсолютно чист и все едно е най-прекрасното нещо на света, па после се оказва нещо съвсем различно. Благодаря. Добър ден!
Ало?
Да, заповядайте.
Добър ден!
Добър ден!
Аз не съм.
Вие сте, да.
Честит празник ви пожелавам.
Честит празник.
По отношение на правителството, смятам, че избора, който имаме от хора, е това, което имаме.
Така е.
И за това варианта, за да получиме нещо, мисля, че трябва да им отнемем правото, за това те да се договарят сами за нещата. Мисля, че с една малка промяна в закона избирателния, може да се направи така, че всеки път, при всеки избори да има избран парламент.
Как правителство? При каква промяна според вас трябва да бъде извършена?
Ами, за мен е най-добрата промяна, може би ще бъде като на кметските избори. Примерно да се направи един балотаж. Като оставаме в нещата така, по начина по който са до сега. Нали, кандидат са си 1200 партии, гласуваме си, избираме една с 52%, съставя си правителство и всичко окей. Обаче в случая като този в момента, в който не може да се състави едно правителство, първите две партии отиват на балотаж.
А останалите какво правят?
Така, останалите остават, затова ще ви кажа. Първите две партии отиват на балотаж, но те няма да се борят за цялата 100%. Те ще се борят само за 121 глас. Тоест за 51%. Които колкото и да спечели една от първите две партии, ще вземе 121%. Тоест ние да решиме коя от първите две партии да отиде на първо място. Тоест да вземе, да има правителство. А останалите партии, включително и втората, която е била на балотаж, ще си разпределят остатъка от половината парламент.
Тоест нещо като продължение на избори. Редовното време е завършило. Еди как си после правим продължение?
Това ще ни гарантира, че ние винаги най-много с един балотаж ще имаме избрана партия. Като вече може да се реши дали ще вземат 120 гласа, плюс да им се даде някакъв бонус, един глас, който да им го дава. Без значение кой. Папата ходите, кой ще да им го дава този глас, за да имат едно правителство. Но това ще е само случай, когато те не можем, т.е. ние хората не можем да изберем някой с повече от 51%.
Ето, като гледам, ние непрекъснато не можем да изберем, защото...
Ами ето за това, това правителството ще им отнемем правото, т.е. ние като се задължат във времето между първия избор и втория да направят едни дебати между първия и втория, включително с останалите. И ще стане много интересно, защото ние хората ще знаем. То ще стане като, не се срещате, като отидете пред сладкарницата, има много сладки неща и не може да се избере.
Кое да си изберете, да.
Винаги взимате най-лошата. А така ще докараме до там, че ще ги накараме да ни дадат правото. И аз, който съм гласувал за някои от по-малките партии назад, дори минала или не минала границата, аз ще се избера моята партия, с кой от първите двамата ще може да работи. И ще дам гласа за него, т.е. ние ще отнемем по-малко от гласовете на първите, на останалите, те пак ще си влезнат. Само че ще е процентно. Все едно ще имаме два парламента, ама долна и горна камера, за която всичките останали партии ти влезли в прескочили границата, ще си останат за долната партия, т.е. за половината от парламента.
Разбрах ви, да, разбрах ви. Благодаря ви за мнението, просто трябва да свършим. Интересно беше вашето предложение, интересно да се обсъди. Още един слушател ще чуем. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Здраве на всички свестни хора, най-вече на предробителите, Димитър съм от Пирдоп.
И честит празник!
Никога не съм се интересувал от социални мрежи, не смятам да го правя. Да, пълно с използвачи ментета, нали? Просто много често трябва да си казваме: кръвта на вода не става.
Да,
оттам идва всичко. И дали се е казвал Джандара Методи или е бил милиционера Методи. Той си е, като си е бил капал, си е такъв и не бива да съпоставяме онова време с това. Просто кръвта на вода не става.
А я ми кажете сега за правителството какво ще стане. Ще има ли правителство в този парламент? Как мислите?
Правителство ще има, когато всички тези лица, които от времето, знаете, брадниците станаха милиционери.
И милиционерите.
Ако някой не го знае, ако някой да не го знае да вземе да се поинтересува, подмятат се едни и същи по кръвна линия и съсипват България. Тези лица трябва да се изчистят. Както и да си го мислиме, както и да му изглежда на някого, това си е самата истина. Методиевци, бойковци, е такива всички милиционерски подлоги или стражарски, които са правили порази на народа, просто трябва да се махнат.
Еми, то зависи от хората, които гласуват. Като гласуваш за една партия, тя ще влиза в парламента, ще прави правителство, като спреш да гласуваш за нея, тя няма да влиза в парламента.
Бъдете живи и здрави.
Бъдете живи и здрави и вие. Благодаря ви.
Политически некоректно.
Мнение от социалните мрежи в Телеграм, Ивайло Тодоров, относно правителството, това е борба между това, кой да осъществи властта, т.е. до разграбването, защото си мислят, че е дошла жътвата след толкова години инвестиции в предателчета с български паспорти. Значи властта между англосаксонците в лицето на ППДБ и германските фондации в лицето на ГЕРБ. Петър Бързаков, крайно време е президента да им дава мандатите и да се престане с това театро. А Рашко Золков казва, какъв прогрес може да очакваме при наличието на стотици партии, малумните закони, някои от които с обем стотици страници, кой как може да ги изучи, да ги прилага и да следи прилагането им. А освен това, нашият слушател, чието мнение цитирах преди малко, Ивайло Тодоров, явно той е чул нашия анонс, където го казваме, че ще има в предаването специално за Франция, за френските събития от 68 година. Той ни призовава, подробно разкажете за събитията във Франция, защото нашите марионетки, които ни управляват и техните обслужващи медии, акцентират само за тези събития в Чехия през 68-ма. Другите се игнорират. Тогава са и подобни събития в Мексико с студенти също през 68-ма година. Ето сега ще стане дума за Франция в коментара на доцент Александър Сивилов. Защото да, действително в Франция през 68-ма година се станаха едни протести, беше обединен много силен гняв тогава и от страна на студенти, и на ученици, и на работници, което предизвика големи промени, може би не в чисто политически план, но в чисто духовен, в план на развитие на обществото, пък и не само на френското общество, изобщо на западното общество през следващите десетилетия. Така че сега слушаме Александър Сивилов.
След края на историята.
Франция, 1968. На 6 май 1968 година Париж е залят от един от най-големите студентски протести. С него се поставят основите на френската 68-ма. До края на месеца страната ще стигне на ръба на революцията. Днес ситуацията във френската столица е подобна и много хора я сравняват с събитията от преди 65 години. За съжаление, доста малко помнят причините и хода на сблъсъците тогава. През периода на Петата република във Франция се отбелязва съществен икономически ръст. Този факт рязко контрастира с живота на голяма част от французите след 1965 година. Почти 500 000 души са безработни. Голяма част от тях са точно младежите, които стават основата на протестното движение. 2 милиона души работят за минимална заплата, която едва осигурява някакво съществуване. Голяма част от тях са заводските работници, жени и емигранти. В много от големите градове започват да се появяват гета, които за съжаление днес са много повече, не само във Франция, но и в покрайнините на почти всички европейски столици. През 1968 година студентите често са свидетели на живота на хората в тези изоставени от държавата квартали. В случая с Нантер, откъдето започва френският май на 1968, такива гета има съвсем близо до университета. Разширяването на достъпа до висшето образование изправя студентите пред неочаквано изпитание – недостиг на общежитие, с което живота им става доста труден и много от тях са принудени да търсят работа, каквато и без това няма. Политиката на страната преминава през сложен период. партията на Шарл Дю Гол доминира управлението, но опозицията вляво започва да се засилва все повече. Под водачеството на Франсуа Митеран социал-демократическите сили се обединяват. Радикалната левица и комунистическата партия също получават своето присъствие. 20-я конгрес на комунистическата партия в СССР довежда до много дълбоко разцепление в международното ляво движение. Тогава Франция и нейните философи като Жан-Пол Сартър и Симон Бовуар се превръщат в едно от лицата на новата левица, която е революционна и отрича нормите на съветския държавен социализъм, но се прекланя пред маоизма, кубинската революция и борбата на Виетнам срещу Съединените щати. На 22 март малка група от радикално леви студенти окупира една от административните сгради на Парижкия университет в Нантер. Те провеждат съвет, на който обсъждат дискриминацията, социалното разделение и бюрократизацията във френското общество и след като срещу тях е изпратена полиция, се разотиват. Тогава е създадено ядрото на бъдещите протести. През следващите месеци все повече започва да се задълбочава конфликта между студентите и администрацията на университета. На 2 май ръководството затваря учебното заведение. На следващия ден и студентите от кампуса в Сорбоната излизат на протест, за да защитят колегите си от Нантер. След като срещу тях е изпратена полиция, Националният съюз на студентите на Франция организира общ марш, който е срещу полицейското превземане на университета. Митингът е насрочен за 6 май 1968 година. Ядрото му е от 20 000 студенти, преподаватели и поддръжници на искането за освобождаване на Сорбоната, към която се отправят. Полицията атакува в опит да разпръсне тълпата. По време на сблъсъците студентите започват да строят барикади от всичко, което намират. Павета, извадени от улицата, политат срещу полицаите. Стотици от протестиращите са арестувани. На следващия ден в движението се включват и учениците от гимназиите. Исканията са за сваляне на обвиненията срещу арестуваните и отваряне на университетите. Протестът на 10 май довежда до още по-голямо нарастване на напрежението. Ударите на властта събуждат симпатиите към младежите сред все по-широки групи от обществото и скоро към движението се включват и синдикатите. На 13 май е обявена обща стачка, която напълно блокира страната. Над 1 милион души се изправят срещу полицията и правителството. Положението във Франция е на прага на революцията и гражданската война. След включването на работниците в протестите се появяват ясни политически искания за смяна на кабинета. Ситуацията е толкова тежка, че на 28 май Франсуа Митеран обявява, че вече не съществува държава и изразява готовност да организира един кабинет, който да бъде прият от обществото. На този фон Шарл Дю Гол е принуден да замине за ФРГ, за да се опита да намали напрежението и да осигури подкрепа от военния контингент там при евентуална гражданска война. В същото време неговите поддръжници организират огромен митинг. На 30 май правителството на Помпиду обявява, че подава оставка и ще проведат избори през юни. По улиците на Париж минават 800 000 голисти, носещи националния флаг. Армията е мобилизирана и стои в предградията, за да се намеси, ако левицата започне сблъсъци. По този начин загасват майските протести във Франция. От една страна се дава надежда за промяна с оставката, а от другата страна стоят силите на държавата, полицията, армията, организираните привърженици на правителството. Днес повечето от нас помнят само лозунгите на студентите. Забранено е да се забранява и плажът е под паветата. Водачите на младежите казват, че тогава са направили социална революция, но не са успели да постигнат политическата, защото следващите правителства в страната, независимо че са десни, се опитват да поддържат социалния баланс. За съжаление, 65 години по-късно ножицата между бедни и богати в обществата на Европа се отваря все повече. Във Франция недоволството се засилва с годините. Започна се с движението на жълтите жилетки, които протестираха срещу цените, а сега протестите са предизвикани срещу увеличаването на пенсионната възраст и социалната и икономическата криза. За момента те са ограничени там, но при днешните самозабравили се елити, които не знаят какво е да живееш от заплата до заплата и да трябва да избираш между това да си платиш тока или парното, е напълно възможно 1968 година да се върне.
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Завършва днешното ни издание. Утре от 12.20 отново Политически некоректно с Силвия. А сега след новините Цвети Радева и Имат ли песните спиране. С вас разделят Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.